історії.
Доброго дня! При мікрофоні Андрій Кобалія. І сьогодні ми поговоримо про шахтарські страйки на Донбасі в 1980-90 роки з істориком Дмитром Снігирьовим. Якими були причини і передумови страйків, і чи можна ці страйки назвати спонтанними, чи вони були добре організованими? Мова йде і про страйки кінця 80-х і початку 90-х років.
Ну, ви знаєте, якщо казати про страйки початку 91-х років, 90-х років і кінця 89-го року, то основними вимогами були суто економічні вимоги. Це збільшення заробітної плати, незадоволеність умовами праці, відповідно низький рівень техніки безпеки на шахті. І взагалі, якщо казати про ці страйки, ну, скажімо так, основним моментом було все ж таки, викликало ці страйки повне зубожіння шахтарських населених пунктів. Якщо до 80-х років шахтарські пункти, це, ну, скажімо, йшли по першій категорії забезпечення, як продовольчими товарами, так відповідно і промисловою групою, то відповідно на момент початку так званих економічних реформ, які увійшли в історію як перебудова, рівень соціальної напруги в шахтарських населених пунктах, він виріс значно в порівнянні, скажімо, з початком 80-х років. Це було обумовлено от саме відсутністю соціальних гарантій щодо оплати шахтарської праці, бо середнє, скажімо, життя шахтаря це на рівні коливалося 37-40 років. В той час, як на пенсію шахтар міг піти тільки з 50 років. Висока смертність шахтарської праці також зобумовила ті масові протестні акції. Якщо казати про організацію цих шахтарських рухів, то не варто вважати, що це було спонтанне явище. Ви знаєте, за будь-яким спонтанним явищем стоїть чітка організація. Причому організація – це виключно держави. 80-ті роки – це, ну, скажімо, якщо і занепад радянської системи, то не занепад спеціальних служб цієї системи, які прекрасно розуміли, що, скажімо, те існування імперії в вигляді СРСР вже неможливо. І, відповідно, потрібен був поштовх для реалізації як економічних, так і політичних реформ. Спеціальні служби прекрасно розуміли, що в країні не можуть далі панувати єдина комуністична партія, відповідно, бути правлячою ідеологією і, ба більше того, впливати на всі, скажімо, моменти соціально-політичного життя. Тому не випадково, що, скажімо, і було вибрано як локомотив цих змін саме робочі страйки шахтарські. І якщо подивимося географію цих страйків, вона фактично, ну, по всьому Радянському Союзу. Страйки почалися в 89-му році, 10 липня 89-го року, на Кузбасі. Першими піднялися шахтарі Кузбасу, відповідно, потім вже пішла так звана ціпна реакція. Потім вийшли шахтарі, відповідно, Караганди, і вже 18 липня 1989 року до страйків долучаються шахтарі Донбасу. 18 липня починають страйкувати перші 6 шахт Донбасу, а вже 19 липня до них приєднуються приблизно 67 шахтарських об'єднань і, відповідно, вугледобувних самих підприємств. Загальна кількість страйкуючих була приблизно 220 тисяч чоловік. Тобто для умов Радянського Союзу казати про те, що такі страйки і, відповідно, не мали якогось централізованого управління, ба більше того, вони були виключно, скажімо, ініціативою знизів, ні, не можна казати. Інше питання, що ці шахтарські страйки показали певний рівень організованості. Тобто були відразу започатковані страйкові комітети, вибори з місць безпосередньо керівників страйкових комітетів, були організовані так звані народні дружини, які забезпечували правопорядок під час проведення масових акцій на площах у всіх містах, як Донецького, так відповідно і Кузбаського регіону. Ну, але знов-таки казати про те, що за цими страйками не стояли спеціальні служби, ні, не можна цього робити. Бо вже 22 липня тодішній очільник держави Михайло Горбачов виходить з відповідною заявою про те, що він погоджується на вимоги страйкуючих комітетів, ба більше того, він не лише погоджується на вимоги страйкуючих комітетів, а й фактично задовільняє всі вимоги. Йшлося про те, що заробітна плата збільшується вдвічі, відповідно йдуть соціальні нарахування за нічні зміни, вносяться певні зміни і в пенсійне забезпечення. Фактично це було початком економічних реформ. Тобто можемо казати, що таким чином шахтарські ті страйки спровокували початок економічних реформ. 24 липня з страйкуючими комітетами зустрічається безпосередньо Рижков, голова Ради міністрів колишньої СРСР. І вже 26 липня фактично страйки зупиняються. Але от подивіться, з 18 по 26, тобто фактично за тиждень вирішуються ті проблеми, які накопичилися в цій імперії роками. Фактично не роками, а десятиліттями. Це фактично невирішені питання соціально-економічного забезпечення цілих регіонів. І після цього починаються, як би там не було, але болісні реформи саме економічного характеру.
Ці страйки підтримали і львівські шахтарі. І так. Донбас, як територія, де відбувались страйки, охоплював не лише Луганську, Донецьку область, а й шахти Павлограда, Дніпропетровської області. От всі ці речі, які ви розповіли, вони фактично свідчать про високий рівень координації. Тобто, що все це мова йде і про українські території, і на території сучасної Російської Федерації всі ці були страйки. Тобто, це величезний рівень організації. Так, хотів також задати наступне питання. Чому у 1989 році вимагали шахтарі здебільшого економічні якісь речі? Ви про це згадували, про зубожіння, про те, що здебільшого вимоги були суто економічного характеру у 89-му році. А вже в наступних роках ці вимоги стали частково і політичними. Чому так сталося?
Ну, ви знаєте, по великому рахунку, влада сама спровокувала шахтарські страйки на політичні вимоги. За ті два роки, які минулися з перших шахтарських страйків, йдеться про 88-80 роки, фактичних змін державі не відбулося. Себто, забезпечуючи певні економічні вимоги страйкуючих, пануюча еліта у вигляді КПРС думала залишити за собою право і надалі одноосібно керувати в цій державі, не розуміючи, що ті процеси, які вони самі запустили, а йдеться і про соціально-економічні перетворення, і про політичні перетворення, вони фактично виступили каталізатором змін в цьому суспільстві. І відповідно, що 91-й рік встає на порядку денному питання не лише економічних реформ. Всім стає зрозумілим, що партія надалі не може бути керівною пануючою силою в цій державі. Відповідно, відразу починається висування політичних вимог. Причому, якщо ми подивимося, 91-й рік – це березень 91-го року, шахтарські страйки, 6 березня 91-го року – вже перші політичні вимоги. Це державний суверенітет, відповідно, скасування 6 статті Конституції про керівну роль КПРС, деполітизація засобів масової інформації, деполітизація Комітету Держбезпеки, армії і МВС. Себто основний спектр питань, без яких подальшому країна не може нормально розвиватися. До речі, якщо вже ми згадали страйки 89-го року, то варто згадати і той момент, що 3 серпня 90-го року було прийнято закон про економічний суверенітет України. Оце був наслідок. Можемо сказати, що ті шахтарські страйки на Донбасі, вони відповідали вимогам економічного суверенітету України. Себто, фактично, еліта вже тоді, правляча еліта в Україні у вигляді Центрального комітету Комуністичної партії України, використала шахтарів заради певних політичних і економічних дивідендів. 91-й рік нам так само показує, що фактично шахтарські страйки з економічної площини питань починаються переростати в політичні. Вони і були знов-таки каталізаторами тих змін на пострадянському просторі. Відразу фактично йдеться про те, що як наслідок цих страйків це цілий парад суверенітетів колишніх радянських республік.
А яка була роль народного руху у цих страйках і взагалі роль якихось політичних сил, якщо говорити про 90-ті роки? І якщо говорити про політичні партії, якихось українські політичні партії. Що вони зробили і чого досягли на Донбасі в ці часи?
Ну, ви знаєте, на жаль, можемо сказати, що національно-демократичні сили того часу не використали той народний спротив чи виступ проти системи. До речі, варто згадати такий факт, що в 1990 році страйкуючі шахтарі Донецька підтримали, ба більше того, виступили на захист єдиної української школи в Донецьку. Уявіть собі такий факт. Себто вони підтримують Товариство української мови Донецьку. Більше того, однією з умов було відкриття школи і передача будівлі під цю єдину українську школу в Донецьку. Чому рух не скористався? Це питання до тих так званих романтиків першої хвилі демократичних перетворень в Україні. По великому рахунку, знов-таки можемо сказати, що більшість так званих демократів мають чи то прямий, чи опосередкований зв'язок зі спеціальними службами колишньої імперії. Тому відповідно, що була вказівка на момент, скажімо, народних повстантів, народних страйків, шахтарських виступів, ну, як мінімум, мінімізувати політичний вплив. Погодьтеся, ну, було б варто не скористатися цією нагодою, фактично на плечах робітничого класу прийти до влади. На жаль, ми цього не побачили. І тут можна по-різному сперечатися про відмінність, там, про ментальність західних політиків, західноукраїнських політиків, східноукраїнських політиків, про недовіру романтиків першої хвилі до робітничого класу на Донбасі. Але як би там не було, ми можемо констатувати той факт, що народний рух не скористався можливістю провести докорінні зміни в країні, ба більше того, фактично отримати кредит довіри від страйкуючих шахтарів. Причому, як ви правильно зауважили, страйк охопив фактично всю Україну. До страйку долучився і Павлоград, і Червоноград, Львівська область. Тоді страйкували 12 вугільних підприємств Червонограду. Погодьтеся, така могутня сила могла просто знести ту політичну систему, просто дати можливість на народній хвилі, на хвилі народного гніву, народного супротиву прийти тим людям і взяти на себе всю повноту виконавчої, законодавчої влади. Скоріше за все, знов-таки спрацював той момент, коли було боязко. З одного моменту можна виступати в опозиції, критикувати режим. З іншого боку, ті політики прекрасно розуміли, що за критикою треба щось конструктивне пропонувати. От, скоріше за все, конструктиву і не було. Не було чіткого розуміння розвитку країни, не було чіткого розуміння економічного розвитку, політичного розвитку, загального суспільного розвитку. Себто, от те, що ми називаємо пошуком українського шляху в Європу. На жаль, 24 роки пройшло, ми досі шукаємо ідеї і національного примирення, і ідеї економічно-соціального розвитку, які би об'єднали ту Україну.
А я нагадую, що ми говоримо з Дмитром Снігірьовим про шахтарські страйки на Донбасі у 1980-90-х роках. Розкажіть про акт самоспалення Олександра Михайловича. Це один з таких найвідоміших епізодів, фактично, цих страйків. Що це була за людина і які причини самоспалення? Бо, фактично, самоспалення в Україні в цей час на це виглядає так дуже-дуже незвично.
Ну, це, дякую, що ви згадали цей момент, це період шахтарських страйків 1998 року, які прокотилися по моїй рідній Луганщині. Чим вони були обумовлені? Невиплата протягом 2 років зарплатні, повне зубожіння шахтарських тих населених пунктів Краснодону, Суходольську, Молодогвардійську, повне відсутність соціально-економічного забезпечення цих населених пунктів. І, відповідно, безнадія. От в моменті того, що люди змушені спускатися в лавах, смертність висока, а результатів оплати шахтарської праці ніхто фактично не бачив. Варто згадати, що цей період областю керували такі сумнозвісні українські політики, як Віктор Тихонов і Олександр Єфремов. І от на початку серпня починається, от тоді, до речі, це перший випадок шахтарських страйків, коли ініціатива цих страйків пішла безпосередньо від шахтарів, а не була організована в високих кабінетах. Першою вимогою була відповідна відставка керівництва як вугільних підприємств, так і керівників області. До речі, якщо ми згадали цю тему, то варто згадати і той момент, що перший Майдан в Україні почався саме в Луганську. Тоді, в серпні місяці, шахтарі розбили своє наметове містечко біля будівлі обласної держадміністрації. Це був перший Майдан. Це мають знати українці. Цебто культура політичних тих протестів у вигляді наметових містечок почалася не з Києва там чи зі Львова. Перший Майдан, як організований супроти владі, почався в Луганську. 24 серпня, в чому, знаєте, і трагізм, і цинізм ситуації, співробітники «Беркуту» розганяють той Майдан, причому застосовується вперше в історії України і сльозогінний газ, і кійки. Постраждало тоді 22 шахтарі, 12 працівників міліції. Але влада тоді в особі і пана Єфремова, відповідно, тодішнього керівника УМВС, намагалася залякати шахтарів. Ну, як практика показала, не вдалося. Ба більше того, о 14 грудня Олександр Михайлович йде на акт відчаю, бо заробітна плата не виплачується, обіцянки не виконуються. Відповідно, людина пише записку, що він усвідомлює, він в здоровому глузді, абсолютно тверезий, він відповідає свої вчинки, він пише, що він не вірить в обіцянкам владі, заборгованість по зарплатні з 1996 року не виконується, і він усвідомлює, що своїм актом самоспалення він змусить владу піти на виконання вимог. 14 грудня Олександр Михайлович здійснює акт самоспалення біля будівлі Луганської облдержадміністрації. Дійсно, 17-го вже числа, тобто за 3 доби після акту самоспалення, заборгованість повністю погашена. Але цей момент, знаєте, ну це найбільш трагічний момент, він увійшов в історію сучасної України. До речі, ви знаєте, такий цікавий факт, що незважаючи на неодноразові мої звернення в Генеральну прокуратуру щодо притягнення Олександра Єфремова до кримінальної відповідальності по факту доведення до самогубства, відповіді як на той момент, тобто 2000-ні роки, так і вже за часів сучасної України після того, як переміг Майдан, я не отримав. А більше того, якщо практика свідчить, з Олександра Єфремова зняти електронний браслет, йому повернуті закордонні паспорти. Погодьтеся, суто кримінальна стаття доведення до самогубства не має жодного відношення до політичного переслідування. Йдеться про те, що на той момент Керманичі області довів до фактичного зубожіння шахтарські ті населені пункти і містечка. Ба більше того, він змусив людину піти на акт відчаю, на акт самоспалення. Людина б мала відповідати і нести кримінальну відповідальність. На жаль, закон в Україні не діє. Не діє він як не в 90-ті роки, так відповідно зараз вже після перемоги Майдану. До речі, показують такий момент, що під час Майдану в Луганську у 2014 році, коли це питання я виносив на, скажімо, розгляд мітингуючих, мітинг підтримав. Тобто протестні маси українців, луганчан, вони підтримали вимогу звернення до Генеральної прокуратури щодо притягнення Єфремова. Але показовий момент, керівництво місцевого Майдану це не внесло в резолюцію мітингу. Оце є теж такий, знаєте, коли зараз вишиванкові патріоти намагаються розповісти, чому Донбас ми втратили тому, що там були от такі так звані професійні українці, призначені на певні посади керівників обласних відділень українських партій, якихось просвітницьких організацій, які фактично гальмували український рух.
А в мене таке питання, як оці всі проблеми, про які ви згадали, які фактично були в 80-ті, на початку 90-х років, як ці проблеми розвивались далі за часів незалежності України, мова йде про кінець 90-х, 2000-ні роки, і куди подівся оцей шахтарський рух, скажімо, у 2013-2014 році? Як це розвивалося? Чи шахтарі якось на чиєму боці були шахтарі? І яка взагалі була їхня реакція під час і Революції Гідності і тих подій, які вже потім?
Ну, знаєте, перед тим, як перейти до подій Революції Гідності, я хотів би згадати, що шахтарські страйки 1993 року. В червні місяці починаються шахтарські страйки на Донеччині. Одна з вимог – це недовіра діючому президенту Верховної Ради, і одна з тих вимог носить суто політичний економічний характер надання Донбасу економічної самостійності. Себто вже червні 1993 року правлячі еліти Донецька намагалися використати в своїх інтересах страйкуючих шахтарів. Більше того, страйк почався, і почався він не випадково на шахті імені Засядька, шахти якої 75-го року керував Єфим Звягільський. 93-й рік, Єфим Звягільський вже тоді на той час мер Донецька. Першими результатами цього страйку стає те, що буквально на третій день після страйків Єфима Звягільського призначають віце-прем'єром України. Себто ми можемо казати, що на той момент шахтарі вперше, чи не вперше, ну, але використали політичні ті еліти фінансово-економічні, які народжувалися на Донбасі. Себто вперше прозвучав момент економічного суверенітету цих регіонів. Це був тривожний дзвоник для української влади. Вже тоді варто було піднімати питання і вирішувати силовим, політичним, економічним, будь-яким шляхом питання з цими народжуваними елітами, які тільки-но народжувалися в крові шахтарів, в крові українців, які за соціально-економічними вимогами не побачили тих політичних вимог сучасних отих от новорішей Донбасу. На жаль, так сталося. Сталося, як то кажуть. Тоді Донецьк вперше продиктував свою волю Києву, і Київ, на жаль, пішов на поступки отим елітам Донбасу. Причому, я ще раз підкреслю, для Донбасу, для самих шахтарів, це не принесло жодних поліпшень ніяк в умовах праці, невідповідно оплати праці, невідповідно в захисті якихось їх політичних інтересів. І це подальшому показало і от розвиток Революції Гідності 2013-2014 років. До речі, сказати, ну, на відміну від Донецька, хоча й по Донецьку шахтарі зайняли по великому рахунку, знаєте, пасивну позицію. Позицію того, що вони очікували того, чи хто візьме вверх. В Луганську не було так званих народних дружин чи дружин самооборони. Це все брехня. Тобто, перші початки так званого антимайдану починаються з березня 2014 року з приїзду російських туристів в область. І саме під виглядом шахтарських загонів. Але, я ще раз хотів би підкреслити, до квітня 2014 року жодного питання щодо участі шахтарів організованої масово саме в протестних антиукраїнських акціях не було. Єдине, що в квітні починається вже відповідно вербування на шахтах, які належали ДТЕК Краснодон, Свердлов, Антрацит.
Розшифруйте, будь ласка, ДТЕК для наших слухачів.
Ну, це підприємство, яке належить Ренату Ахметову. І там от починається якраз і в Краснодоні, в Суходольську, от моменти вербування серед шахтарів, скажімо, активістів для участі в антиукраїнських мітингах. Але, знов-таки, до честі шахтарів треба віддати їм належне до травня місяця. Це не носить масового характеру. Цебто, комісари приїхали, ті емісари, я вибачаю, щось запропонували, якісь гроші, хтось погодився, не погодився. Але отих організованих народних дружин, я ще раз підкреслю, не було. Чому ми не використали, я маю на увазі, центральна українська влада цей момент – мені досі не зрозуміло. Треба було варто, навпаки, організовувати під проводом української центральної влади, виконавчої влади, силових структур, загони місцевої самооборони шахтарів, учасників там обслуговуючих підприємств, щоб не допустити розвитку так званої «руської весни». Ті міфи, які знов-таки поширюються про масову участь шахтарів у незаконних збройних формуваннях, ну, скажімо, вони не мають під собою жодного підґрунтя. Масовість цих, скажімо, участі шахтарів обумовлена суто економічними питаннями. Бо зараз, ну, скажімо, дуже складна ситуація як у тимчасово окупованих територіях Луганщини, так і Донеччини. Там важко знайти роботу і погодитися, якщо вам пропонують постійну зарплатню у вигляді 15 тисяч рублів, що в декілька разів перевищує середньомісячну зарплатню і пенсію, то стає питання, що варто годувати сім'ї, відповідно, треба брати в руки зброю і йти. Але чи то під примусом, чи суто з економічних питань ставати до лав незаконних збройних формувань. За різними оцінками, ну, те, що от навіть було ви, а я чув, представник МВС пан Ківа називав до 1000 шахтарів, які зараз приймають участь у незаконних збройних формувань. Ну, скоріше за все, можливо. Я не буду заперечувати цієї цифри. Можлива така кількість от саме учасників незаконних збройних формувань з числа от якраз шахтарських колективів, представників шахтарських колективів.
Ми говорили з істориком Дмитром Снігирьовим про шахтарські страйки на Донбасі в 1980-90 роки. При мікрофоні був Андрій Кабалія. Ви слухали Громадське радіо. Слухайте, думайте.